Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ez da sorpresarik izan aurten. Ez da negoziazio luze eta akordio, desadostasuna politika antzerkitxorik ere egon. Nafarroako gobernuak eta Euskal Herria Bilduk lortu dute, edo lotu dute aurtengo aurrekontuetarako akordioa, beraz, bide parlamentarioaren ostean martxoaren zazpiko bilkuran aurrekontuak onartuak izanen dira. Agertoki politikoa zeharo aldatu da, azken hamarkadan eta dagoeneko eskuine irrelevantzia politikoan geratu da. Indar aurrerakoiek eta ezkertiarrek bat egiteko gaitasuna azaldu dute, bakoitzak beretik, bere lehentasunekin, baina baita amankunean dutenari lehentasuna ematen ere. 11. urtez beraz, Nafarroak aurrekontuak izanen ditu. Arratsalde honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Jarraian adituko ditugu gobernuko ogasun kontseilariak esan dituenak, aurrekontuak parlamentura eraman dituenean, Unai Uhalde presidenteak ere ganberako tramiteaz azalpenak eman dizkigu, eta oraintxe prentxaurrekoa den Euskal Herria Bilduko Laura Aznal bozeramailearekin ere hitz egiten saiatuko gara jarraian. Bien bitartean, atzo ordu honetan azaldu genizkizuen Orkoiengo alkatearen adierazpenek izan duten soka ere. Sare sozialak piztu dira, euskara jakitea privilegioa dela dioen sozialistaren kontra. Euskal Herrian euskara zaldearekin mintzatu gara, Euskal Herri Irratian. Gogoratzen duzue, abenduaren hasieran Lizarrako ospitaleko ginekologia zerbitzua itxiko zela iragarri zuela gobernuak, gaur osasun kontseilariak iragarri du, astelenean normaltasuna itzuliko dela profesional falta berriz ez errepikatzeko neurriak hartu eta gero. Baztan aldean haserrea nagusi da, asteazkenean erdizko meategi proiektuak argi berdea jaso eta gero, baztandarren iritziaren gainetik pasa direla salatu du erdiz bizirik plataformak eta ez dutela etxiko ere iragarri dute gurean. Langileen ahotsak ere adituko ditugu kasonetan Globo Express enpresako langileak 17 kalera joanen baitira, enpresak hainbat negozio isteko erabaki hartu eta gero gaur elkarretaratzea protesta egin dute. Badauek dira ostiralgo izonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Somatuko zenuten iritsi da iragarritako hotz frontea eta temperaturek beherakada nabarmena izan dute. Horrela jarraituko dugu datozen egunotan eta kasu gaur arratsaldean ere elurra izan daitekelako non eta Pirineotan, bada ez, herriberaldean. Informazio gehiago eskatuko diogu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiari. Peio, egun on.
Kaixo, egun on guztioi. Asteburuak bi zati izanen ditu, lehenengoa gaur ostiralean. Temperatura hotzak, hodeitsua eta elurraren agerpena Pirinioan eta Erriberako hegoaldeko puntan probablea da. Bihartik aurrera temperaturak gora joateko joera erakutsiko du eta eguzkitsua, nahiz eta laino batzuk eman. Hala ere izotzak lehenengo ordutan, bai bihar, bai igandean, eta joera hori mantenduko da datorren asteari begira eta egunez egun termometroak igoz joanen dira. Ongi izan.
Ongi izan zuere, mi esker Peio, beraz entzun duzue ongi babestu, beroki ederra hartu datozen egunotan, une honetan ateri eta ostarte batzuk ere ikus ditzakegu hemendik Eus Irrintzidorreko gure terrazatik Iruñerria gainean, 4 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata, eta 35 minutu direnean. Amaia Lasaber gara dugu gaur teknikan gidari, astera goaz.
Iruñerrian gaur. Gorka Urbizuk Euskal Herri Irratiaren eskutik aurkeztuko du Asiera bat disko berria.
Gaur arratsaldeko 7:00 Iruñeko Laba elkartean Juan Cruz Lacasta gidaturiko solasaldia.
Sarrerak 5:00 aurrera jarriko dituzte salgai Laban bertan, 5 €.
Aurkezpen bat, solasaldi bat, luxu bat.
Eguzkilore, mitologia eta jazz musika ikuskizuna. Otsailaren 9, ostirala, iluntzeko 8:00, Zizur Nagusiko Kulturetxean. Euskal mitologiako jainkoek eta jainkosek Eguzkiloreren elezahar misteriotsua kontatuko digute. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webgunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txartellegian egunean bertan. Sarrera 6 euroan. Zatoz, Zizurko udala.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuan berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Zalaparta ederra sortu da atzo Orkoiengo alkateak Alejandro Lopezek egindako adierazpenen inguruan. Gogoratuko dituzue, badakizue, euskara jakitea privilegio bat dela edo euskaldunak privilegiodunak dikarela esan zuen alkate sozialistak. Honek esan bezala soka luzea eragin du, erantzunak sare sozialetan eta baita publikoki ere Euskal Herrien Euskaraz taldearekin mintzatu gara gaur goizean hemen Euskal Herria Irratian. Haien hitzak biltzen eta gertatutako guztiaren laburpena egiten Maialen Uartearen lankide izan da. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, eta iruditzen bazaizue Alderdi Sozialistako alkateak Alejandro Lopezek esandakotik abiatuko dugu. Oraingo honetan Orkoiengo alkateak egin duelako adierazpen euskarafoboa.
Que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskera sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios.
Privilegioa da euskarazko ludoteka eskaintzea, privilegiatuak baitira euskara eta gaztelaniara joan, bi aukeretan izen eman dezaketenak. Hala esan du berriki Orkoiengo alkateak. Eskubidea baino, onura bat da euskaraz ere ludoteka eskaini behar izatea. Antzerako moduan, hitz egin zuen, duela hiru aste, Eguasibarko UPNeko udaleko alkate Xurine Peñasek ere.
Hablo euskera, como todos sabéis, pero yo creo que se discrimina a la gente que no puede ir a esa actividad que no sabe euskera. Es decir, me voy a explicar.
Euskaraz dakitenek aukera bikoitza dute, euskaraz antolatzen diren ekintzetara joateko aukera eta baita gaztelaniaz eskaintzen direnetara ere. Hartara, diskriminatzailea da euskarazko ekintzak antolatzea erdaldunei begira. Euskara berriz ere jomugan, euskararen aurkako oldarraldiaren beste bi adibide dira, Euskal Herrian euskaraz taldeak ere oldarraldiaren barnean kokatu ditu bi iritzi hauek, epaitegietatik arago ematen diren erasoak direlako eta are alkatek eginak badira. Euskaldunen aurka hartzen diren neurriak legitimatu nahian dabiltzalako, Sugoi Etxarri hiru hausnarketa egin dizkigu.
Hiru gauza esango nizkieke. Batetik ez dagoela Nafarroa osoan erdaldunik bere hizkuntzan gazteleraz bizi ezin denik, ez? Eta euskaraz gure hizkuntza, osea gure hizkuntza bizi nahi dugunok, aldiz egunero ikusten dugula gure burua behartuta gure hizkuntzari uko egitera, eta beraz ea hor norden privilegiatu eta nor diskriminatua. Gero bigarrena esango nioke beradirazpen hoiek bertako hizkuntzari edozein erabilera eremu ukatzera eramango gintuzkela, ez? Ze bestela hori, euskaraz egiten edo zein gauza izango litzateke diskriminatzailea, jarrera eta joera faxistak indartzen dituztela holako diskurtsoek. Eta bestalde bizikidetzaz hitz egiten denean baita ere, holako jarrerek eta diskurtsoek guztiz lehertzen dutela bizikidetza, ukatzen dutelako gugaren bezala izatea. Eta azkenik esango nioke, bertan gure hizkuntzan bizitzeko, ez? Bertako hizkuntzan bizitzeko eskubide osoa dugula, eta irtenbide erraza duela ikusten duen arazo horrek, ez? Dela aur guztiak eskolatik euskara jakingo dutela, bermatuko duen hezkuntza bat, eta hortarako gehiengoa egon liteke parlamentuan, ez?
Eta euskararekin lotuta, Nafarroko Ikastolen Federazioak 2023ko niesaria emate ekitaldia egin zuen atzo, Pedro Miguel Etxenike zientzialari Nafarrak jaso zuen, eta Nafarroko Ikastolen Elkartearen egoitzan, euskararen inguruan esan zuena da, Nafarroan hizkuntzak duen etorkizuna aukerekin ikusten duela, baina beharrezko ikusten du horretarako, euskara propiotzat eta Nafar hizkuntzatzat hartzen ez duena ere konbentzitu beharra, euskara kulturarentzat onuragarria dela sinistaraztea eta gogoraraztea, euskararen sustatzeak ez duela sekula ekarriko gainerako hizkuntzak gutxietsi edo kaltetzea, gaztelania arriskuan dagoela esatea, ia txantxa malkabro bat egitea da Pedro Miguel Etxenikerentzako.
Benetan ikaragarriak egun hauetan entzun ditugunak euskararen inguruan. Horko jendik Lizarrara goaz, badakizue abenduaren hasieran Nafarroko gobernuak iragarri zuela García Orkoien Lizarraldeko ospitaleko ginekologia zerbitzua bertan bera geratuko zela, profesional falta zela eta bertan hainbat profesionalek baja hartu zutelako hartu behar izan zen horrelako erabakia. Bada gaur horri buruzko agerraldi egin behar izan du Osasun Kontseilaria Nafarroko Parlamentuan, azalpenak eman ditu, konponbidea hartu dela edo soluzio bideak hartu direla azaldu du, horretarako Iruñeko Ospitale Unibertsitarioko profesionalen laguntza ere izan dela azaldu, eta astelenetik aurrera, oda, datorren astelenetik aurrera, zerbitzua berriz ere martxan izanen dela azaldu du Fernando Domínguezek.
Para lograr que se pueda volver a la normalidad en el servicio, se ha revocado una comisión de servicio al Hospital Universitario de Navarra, hemos concedido una comisión de servicio al Hospital García Orkoien, se han hecho contratos parciales para dos ginecólogos de apoyo y se ha realizado un contrato compartido entre ambos centros hospitalarios. Esto ha permitido reforzar la plantilla actual y desde el próximo lunes, día 22 de enero, se estará en condiciones de volver a abrir el paritorio.
Beraz, datorren astelenean, astelenetan zabalduko da berriz ere, García Orkoien ospitaleko bada ginekologia zerbitzua, une honetan edo orain arteko eguna hauetan bada esan bezala bestelako profesionaletekin ordezkatu delako zerbitzua. Guazen beste langile batzuei buruz hitz egitera, kasu honetan Globo Express enpresako langileak atzo iragarri zuen enpresak hainbat lantoki itxiko zituela eta tartean ondorioak izanen ditu Nafarroko langileen gamaialen uarte.
Bai, 17 langile kaleratuko dituelako Globo Express enpresak eta banaketa zerbitzurako saltoki egoitza ere itxi eginen du. Banaketa zerbitzua eskaintzen dute langile horiek, Rider izenarekin ere ezagunak, bizikletaz egiten dutelako elikagaien banaketa etxe-etxe. Atzo jakinarazi zuen Globo enpresak kaleratzeak eginen zituela Iruñean ere, beste zenbait hiritan bezala, izan ere Espainia osoan 5 egoitza operatibo itxiko ditu eta horren eraginez kaleratuko ditu langile horiek. Misiones Obrera sindikatuak ordezkariek diote Iruñeko langileen artean Carlos de la Torre Verdejo da lanerako errealitate berrien idazkaria eta hala mintzatu da.
Aquí afecta a 17 trabajadores en Navarra, dados de alta en la Seguridad Social como parte de la empresa. En este caso pues son 17 trabajadores que de un día para otro se quedan en la calle porque a pesar de que pudiéramos intuir ha sido en enero cuando los fondos el fondo de inversión, en este caso el fondo de inversión alemán de Liberio Giro mete la inyección de capital.
Kalte ordaina negoziatuko du enpresa zuzendaritzarekin Comisiones Obreras sindikatuak ezin baitie lanpustu horiei eutsi, autonomo faltsu gisara lan egindako epea ere kontuan hartzea exigituko diote. Etengabe ari da zuzendaritza lan eskubideak zapuzten eta horixe jaso dute auzitegi etan zenbaitetan beste kasu batzuekin ere.
Aquí afecta estableciendo un suelo mínimo para indemnizaciones para esas personas que llevan menos tiempo y subiendo el máximo indemnizatorio, así como reconociendo antigüedades, bueno, reconociendo una serie de cuestiones que entendemos razonables en esa negociación.
Globo Expressen zerbitzua Iruñeko Tafaia kalean duen egoitzatik eskaintzen dute, han elikagaiak batu eta banatu egiten dituzte.
Guazen orain Baztan aldera, haserrean agusi baita bertan, asteazkenean Erdizko meategi proiektuak argi berdea jaso eta gero Baztandarren iritziaren gainetik pasa direla salatu du Erdiz Bizirik plataformako kideek salatu dute, horretarako udalaz gaindiko planaren pesisaren formula erabili delako. Alaxe azaldu du hemen Euskal Herri Irratian Maria Goienetxek.
Baztango udalari eta Baztango batzar nagusiari dagokizkion kompetentziak kentzea eta gainetik pasatzea. Erabakiak udalak eta batzar nagusiak hartu beharrean, Nafar gobernuak hartuko ditu.
Eta hain zuzen, baztandarren ahotsa ez dela aditu eta baztandarren iritzia ez dela errespetatu salatu dute, erdiz bezalako paraje berde bat deusestatzeko, ustiatzeko, ala xazaldu Maria Goienetxek.
Argi dago proiektu babesten dutenak, kasu egiten diotela multinazional bati, eta gutxiesten dute bai baztango herritarrak eta barai, bai beren bizimodu ere bai. Zeren, erabakiunek kriston ondoriak izango ditu baztango ekonomian. Baztango lurretaik, 185% herri lurra da, eta erdiz, bazkaleku komunal haundiena da, eta garrantzitsuena. Mendez mende, nekazariek eraman dituzte horrat beren haziendak bazkatzera. Eta orai, inposaketa unekin bizimodu bat txuntxitzera edo ondatzen da datozte.
Argi berdea mandio pesisari, baina oraindikan ere, borrokaz dela amaitu dio erdiz bizirik plataformak, oraindiken ere meategi proiektua geratu daitekela azaldu dute.
Eta hemendik aurrera zer? Ba, guk erdiz bizirik plataformatik, ba, bueno, bidea administratiboari ekingo diogu, eta hortako aholkularitza juridikoaren laguntzarekin, ba, alegazioak prestatzen ari gara. Alegazio horiek herritarrek sinatuta aurkeztea nahi dugu eta hortako herritar guztien parte hartzea eskatiko dugu bere momentuan. Zeren argi dago proiektu hau ba, kalean geldituko dugula eta hortako herritarrak antolatu behar dugula holako proiektu txikitzaileen kontra egiteko.
Guazen orain, azalean azaldu dizuegun albistea jorratzera, Nafarroko gobernuak eta Euskal Herria Bilduk lortu dutelako aurtengo aurrekontuetarako akordioa, akordio solidoa, akordio bakarra izan den dela, azpimarratu du Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak.
El objetivo de lograr unos presupuestos útiles, pero también unos presupuestos sólidos para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía, tanto desde el plano económico.
Eta horretarako, aurten, antzerkirik ez edo behintzat, antzezpenik ez, ez da aldebiko negoziaziorik ez, Euskal Herria Bildu izan delako exekutiboaren interlokutore bakarra.
Que quiero recordarles una vez más, ha sido la única formación que ha atendido la llamada del Ejecutivo para sentarnos en torno.
Beraz, sorpresarik ez, bukatu berri da, oraintxe bertan Euskal Herria Bilduk eman behartzuen prentxaurrekoa, aurrekontu akordio hau aurkezteko. Laura Aznal da Euskal Herria Bilduren bozeramailea. Laura, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz.
Esan dugu, Laura, sorpresarik ez aurten, hasiera-hasieratik interlokutore bakarra izan delako Euskal Herria Bildu exekutiboarekin.
Bai, zorionez, esan dezakegu, interlokuzio bakarra izan garela, akordioaren bidez, guk konpromisoa hartzen dugu, 2024ko Nafarroko aurrekontu orokorren legea onartzea ahalbidetzeko abstentzio bidez, Esan dezakegu ere ez direla guk egingo genituzkeen aurrekontuak, baina Nafar jendartearentzat funtsezkoak diren gaietan aurrera egiteko aukera emango digute, nik uste dut. Albiste ona dela, Nafarroko herritarrentzat, akordio ona dela eta albiste ona dela, bai.
Esan duzu, ez direla indar soberanistak Euskal Herria Bilduk eginen lituzkeen aurrekontuak, beraz, haiei abstentzioa emateko, bestelako ordainak eman beharko ditu exekutiboak, zenolako ekarpen eta konpromisoak lortu dituzue gobernuaren aldetik. Hemen ikusten dugu, pentsioak, gizarte eskubideak, euskara, bestelako gaiak ere, izanen direla.
Ba, nik uste dut akordio ona dela. Zentratu gara beti bezala, gure lehentasunetan, aberastasunaren banaketan, zerbitzu publikoak indartzeko neurriak proposatu ditugu eta konpromisoak lortu ditugu, eskubideak zabaltzeko eta orokorrean esan dezakegu akordio ona dela. Hezkuntzan egin ditugu hainbat proposamen oso garrantzitsuak, 0-3 zikloan, osasungintzan ikerketa batzuk egiteko, adibidez, derivazioak txikitzeko, gizarte eskubidetan etxe zerbitzuarekin proposatu ditugu hainbeste neurriak ere, udal guztietan etxe zerbitzua indartzeko, eta bueno, ja badaukagun zerrenda nahiko bai. Potolo, bai.
Atentzio,
bueno, bai. Adibidez, beti bezala, helduen euskalduntzearen doakotasunaren bidean, orain esan dezakegu, doakotasunetik gero eta gertuago gaude, esan nahi dut, 2021 partida bikoiztea lortu dugula guztira, 1,27 milioiko ekarpena egin dugu, eta aurten partida 2,4 milioira iritsiko da. Eta gero, D ereduari dagokionez, D ereduko eskaintza berriak matrikulazioaldia baino lehen behar bezala sustatzeko akordioa lortu dugu ere, adibidez, Lezkairun gertatu zena berriro ez gertatzeko. Gero, euskarazko komunikabidentzat diru laguntzak proposatu ditugu eta partidak haunditu ditugu, eta esan bezala, uste dut, termino orokorrean akordio ona dela.
Atentzioa deitu digu, akordioen artean immatrikulazioen afera sartu dela. Uste dut, ez dugula inoiz ikusen immatrikulazioen gaia horrelako akordio politiko batean sartu denik.
Baina guretzat beti izan da lehentasun bat gaia hori, eta uste dugu lan egiten ari dela, baina uste dugu orden gehiago tokiko entitatekin batera egin behar dela lana, eta aurten pentsatu dugu gure konpromiso edo akordio zabalean sartzea oso interesgarria zela, eta hemen dago konpromisoan, uste dut garrantzitsua dela.
Eta klima aldaketa ere geroz eta presenteago dago negoziazio politikoetan.
Bai, Euskal Herria Bildurentzat da gaia, izango da datozen urteotan gaia, larrez idatzita, eta uste dugu aurreproiektuan ausardiaren falta zegoela, borondatearen falta, gobernuaren partez, eta diruaren falta, nola ez. Beraz, proposatu ditugu, neurri batzuk, adibidez, Iruñarako 1,500,000 komunitate energetikoak sortzeko. Baina partida hori haunditu dugu, eta orain, guztira, 2,000,000 eta piko sartu dugu aurrekontuetan, trantzizio energetikoarako, lehentasunezkoa dela pentsatzen dugulako.
Bosgarren urtea da Maria Txibitek Euskal Herria Bilduren babesa edo izanen duela aurrekontuak ateratzeko, Laura. Negoziazioen hasieran, horra bendu aldean esaten zenuen, aurrekontu hau ezaratago, bada legegintzaldi osorako akordio politikoa bilatzen zenutela Euskal Herria Bildu aldetik, zenolako akordioa lortu duzu zentzu horretan, aurrera begirako.
Bueno, azteko esan behar dut aurtengo epeak oso estuak izan direla, egon gara gabonetan lan egiten, badaukagu ja egutegi bat onartu zena parlamentuan. Claro, hori dena, pues esan dezakegu pizka bat ez ohikoa izan dela prozedura. Gero, akordio honetan badaude konpromiso batzuk islatuko direla ez bakarrik aurten, baizik eta legegintzaldi osoan. Guri gustatuko litzaiguke haratago joatea, baina garrantzitsuena dena da adostu dugula lehenengo akordio garrantzitsua legegintzaldi honetan, baina konbentzituta nago etorriko direla beste akordio batzuk, eta gainera Nafarroako jendartearen mesedetan izango direna.
Laura Aznal, mila esker honitz, gaur horrela botelasterrean prentxaurrekotik atera berri gure telefono dei hartzeagatik.
Mila esker zuei.
Guazen orain iritziaren tartea entzutera, gaur Fernan Mendiolak egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Biharkoan nazioarteko ekintza eguna. Aurrera doa denbora, eta etenik gabe mantentzen du Israelgo gobernuak Palestinako biztanleen aurkako erasoa, genozidiotzat hartzeko argudio sendoa egonik. Mendebaldeko Europako estatuen utzikeria lotzagarria tartean, Hegoafrikar Errepublika izan da Hagako Nazioarteko Justizia Epaitegian Israel salatzeko ekimena hartu duena. Eta ikustekoa da nazioarteko epaimai garrantzitsu horrek zer erabakiko duen. Dena den, estatuen eta epaimaien erabakien zain egon gabe, milaka eta milaka dira munduan zehar sarraskia salatzen ari diren herritarrak. Eta biharkoan ere aukera izanen dugu haiekin bat egiteko Iruñeko karriketan. Abenduan, osasun arloko langileek bultzatu zuten ekimena, eta oraingoan hezkuntzako entzanda heldu da. Hala ere, hoiena ez ezik, gizarte osoaren ardura da gerra eta genozidioaren aurka ahotsa altzatzea. Biharkoan mundu mailan deitua dagoen ekintza egunarekin bat egitea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Gorka Urbizuk Euskal Herri Irratiaren eskutik aurkeztuko du Asiera bat disko berria.
Gaur arratsaldeko 7:00 Iruñeko Laba elkartean Juan Cruz Lacasta gidaturiko solasaldia.
Sarrerak 5:00 aurrera jarriko dituzte salgai Laban bertan, 5 €.
Aurkezpen bat, solasaldi bat, luxu bat.